ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال العلامة الرازحي حفظه الله: المرحلة الثانية في عصر الصحابة. أمسيما العلامة الرازحي الله محفاظي كتيكا رسالياته المدخل إلى علم المصطلح، akizungumzia marhala ya pili katika tadwinu ya ilmi ya hadithi na uandishi wa ilmu ya mustalah na misingi yake. Almarhala tuskania, marhala ya pili ambayo ilikuwa ni katika asru sahaba, zama sahaba. Wa hadhihi almarhala tuaddu imtidadan lilmarhati alula, na marhala hii ya zama za masahaba inazingatiwa ni muendelezo wa ile marhala ya kwanza, marhala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii umuri hal khamsa, katika yale mambo matano yaliyokuwa katika marhala ya mwanzo. Na kwa kukumbushia tu, marhala hizo tano ni hizi nne unazoziona zimetajwa hapa, lakini ukiongeza na marhala moja ambayo ameita bayanu sabili ahli alhaqi wa sabili ahli albatil, ambayo katika sehemu hii ya zama za masahaba ameondosha kipengele hicho, na si kwa hakina umuhimu, lakini kwa lengo la kutosheka na ile marhala ya kwanza alikoeleza Qur'an ilivyobainisha njia ya watu wa haki ili wafuatwe na njia ya watu wa batil ili waepukwe. Kwa ujumla, marhala bado ni zile zile tano, lakini hii moja imeacha kuandikwa kwa sababu tu maelezo yaliyotangulia yanatosheleza. Illa annaha tawassa'at fi umurin, isipokuwa marhala hii ya masahaba ilikuwa ina ukunjufu zaidi katika mambo fulani. Minha, miongoni mwa mambo hayo, wa hiya hifdhu sunna, namna ya kuihifadhi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kipindi hiki jambo lilikuwa zaidi, lilikuwa limepevuka zaidi tofauti na ile marhala ya kwanza. Lakini pia katika masala ya atathabutu fil akhdhi wal ada, kutafuta uthibitisho wakati wa kwenda kupokea riwaya na wakati wa kusimulia riwaya, pia marhala hii ilifanya intidadi kubwa, ambayo ilikuwa inaelekeza na inaelekea katika kuivisha elimu hii kama fani. Isitoshe, katika uwanja wa aljarh wa ta'dil, yawezekana kutokana na intidadi ya aljarh wa ta'dil ndio maana ikafunika ile marhala ya kwanza, bayanu sabili ahli alhaqi wa sabili ahli albatil, kana kwamba imeingizwa ndani ya marhala ya pili kwenye jarh wa ta'dil, kwa sababu jumla ya jarh wa ta'dil ni kubainisha watu wa haki wafuatwe na wapokee riwaya zao, na kubainisha watu wa batil ili waache riwaya zao kwa sababu ya batil walizokuwa nazo. Lakini nukta ya nne na ya mwisho katika marhala hii ya pili, arrihlatu fi talabi alhadithi, na maana yake ni kwamba pamoja na kwamba ilitajwa katika marhala ya kwanza, lakini katika marhala hii ya pili ibn safara ilishamili zaidi, baada ya kuwa wameingia katika umma wa Kiislamu watu wengi wageni ambao hawakuwepo, ambao wengi wao walikuwa wamejishughulisha na elimu na wapata elimu, wakawa wanahitaji kuzidisha. Marhala hii ilianza kufungua milango ya kuwatengeneza upya wakina Imam al-Bukhari ambao hawakuwepo mpaka hapo walitoka kwao maeneo ya Khurasan kwenda katika maeneo ya Hijazi. Na nifupishe maelezo kwa uchache sana, kama nilivyosema sasa sana kukunjua maelezo ikawa tunatoka sana kwenye darasa, lakini kwa uchache elimu ya Uislamu ipatikana kutoka katika miji mitano. Sawa, kwanza Hijazani, Hijazi mbili, Maka na Madina. Sawa, Hijazani. Na pili ni Hiraqani, Iraki mbili, Albasra na Kufa. Sawa, na sehemu ya tatu ni Khurasan, maeneo ya Khurasan. Hii miji mitano hii ndio ambayo imelea elimu ya Uislamu, ambapo dunia ilishuhudia katika zama hizo za mwanzo kufunguliwa vyuo vikuu ambavyo vilikuwa vinaenda kuchukulia elimu ya dini, kabla ulimwengu kugundua kwamba kuna kusoma elimu ya juu kupitia katika njia hii ya vyuo vikuu. Haya tutakuja kuyabainisha kwa kina katika wakati wake, lakini ishara ya kuonyesha kwamba hii rihla fi talab alilmi ilikunjua sana uwanja wa elimu, na watu wakasafiri masafa mbali mbali. Kina alimamu Shafi'i unawakuta nazaliwa Sham, wanakulia Hijazi, elimu yake ya kwanza aenda kuifanyia Iraqi, anakwenda kustakili mpaka anakufa Masri. Umeona shughuli? Anasema sa'adribu tula albiladi wa aridhiha, nitasafiri katika masafa ya mbali ya miji urefu wake na upana wake, anadu muradi au amuta ghariba, nikapate muradi wa kuwa na elimu au nife ugenini kwa ajili ya kutafuta nini. Unasema kazali wapi? Sham. Akiwa na miaka miwili baba yake kafariki, akachukuliwa na mama yake. Na hapa nitakuja kusema siku moja namna gani wakina mama wamewalea wanawazuoni wenye peke yao, masingo madha kwa lugha za watu wa sasa. Namna gani hao kina mama wametutengenezea wanawazuoni wakubwa. Muone Imamu Shafi'i rahimahullah, na miaka miwili anarudishwa katika miji yake ya asili Hijaz, anaanza kupata elimu yake ya msingi pale na kukua kielimu. Anatoka pale anaenda kuonekana na elimu Iraqi, akakaa pale akaanza ile kauli yake ya mwanzo, kaulul qadim, akakaa sana pale, mwisho akatoka akahamia Masri. Alipofika Masri akakutana na watu wa Masri, akaenda kubadilisha sehemu kubwa mitazamo yake ya mwanzo kutoka kwenye kaulu al qadim kwenda katika kaulu al jadid, mpaka anakuja kufia katika maeneo yake Misri. Tawakuta kina mama Rashid ambao asili yao ni watu wa Iraqi, lakini riwaya mama Ibn Rashid ni riwaya ya watu wa Yemen, imeguswa kidogo kwenye darasa la leo hii, riwaya ya Abu Huraira. Sisi tumeelewana, ukiangalia riwaya hii katikati yake kwenye sila sanad yao unamkuta Ma'mar Ibn Rashid ambao asili yake huyu ni Basra. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo hizi zilikuwa rahalati za talabil ilmi, watu walisafiri kwa ajili ya kwenda kusoma, kwa sababu kawaida ya maji huwa yanatibuka yanapotuama sehemu moja, lakini wakiwa wanatembea maji yao huwa yanakuwa safi. Sawa ikhwani fil iman. Amal awal hifdhu sunna, katika zama za masahaba namna gani sunna ya mtume alayhi salatu wassalam ilihifadhiwa. Hufidhat sunnatu fi ahdi sahabati bilhafdaini almadhkuraini, ilihifadhiwa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama za masahaba kwa kutumia vihifadhi viwili ambavyo tulikwisha kuvitaja hapo mwanzo, navyo ni hifdhi sadri wa hifdhi kitab, kuhifadhi katika moyo na kuhifadhi katika maandishi. Wa hifdhi sadri, na uhifadhi wa sunna kwenye zama za maswahaba katika njia ya kuhifadhi kwa moyo, huwa aktharu indahum min hifdhi kitabi, ilikuwa bado sunna imebakia katika nyoyo za watu, na watu walikuwa wameendelea kuhifadhi sunna kupitia katika vifua vyao zaidi na zaidi kuliko kuhifadhi sunna katika maandishi. Lakini kwa upande wa uandishi, zama za masahaba palifanya imtidadi kidogo, tofauti na zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Illa anna hifdha alkitabi inda sahabati, isipokuwa kuhifadhi sunna kwa njia ya maandishi, njia ya uandishi katika zama za masahaba, baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, aktharu minhu fi hayati nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama taqaddama laka an sahifati Abdullah ibn Amri as-sadiqa. Yani uhifadhi wa sunna zama za masahaba ulikuwa umepiga hatua zaidi kinyume na vile ambavyo ilikuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama maelezo yalivyotangulia kwako kuhusiana na sahifa ya Abdullah ibn Amri ambayo ilikuwa inaitwa As-Sadiqa. Yani kama ingekuwa katika zama hizi tunasema kitabu cha Abdullah ibn Amri ibn al-As alichoandika hadithi za Mtume kinaitwa As-Sadiqa, jina la kitabu. Sawa? Lakini kitabu hiki ilikuwa kina hadithi chache tu, sio nyingi sana, bali ilikuwa akijawekwa katika utaratibu wa milango kama leo hii unaona babu almiya sibabu kadha, ilikuwa zimekusanywa tu baadhi ya hadithi zimewekwa pamoja hivi, ameandika mwenye Abdullah ibn Amr ibn al-As kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa hivyo ambaye ameiomba na ameshaisoma hii, alipotaka kuandika akaambiwa andika, akauliza niandike kila kitu, akaambiwa andika kila kitu, kwangu mimi hakitoki isipokuwa kitu cha kheri. Tayyib. Pia umesoma sahifa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, wa baqiya, imebakia kwako min ashhari suhufi, katika vilivyokuwa mashuhuri miongoni mwa kitabu al-mudawwana, vilivyoandikwa wakati huo, sahifatu Abi Huraira, sahifa ya nani? Ya Abu Huraira, riwaya ya watu wa Yemen, ndio hiyo hapo, allati rawaha anhu Hammam ibn Munabbaha, amepokea kutoka kwake yeye Hammam ibn Munabbaha. Tutakuja kuitaja isnadi ya watu wa Yemen, eh? Tutakapokuja kutaja isnadi zilizokuwa bora kwa kuzingatia sahaba mmoja mmoja, tukitaja isnadi bora kwa Abu Huraira, tutaitaja sanadi hii. Sawa? Aina. Wa sumiyat sahifatu Hammam, imeitwa kwa jina la sahifa ya Hammam kwa sababu yeye ndio ambaye alipokea riwaya hiyo kutoka Abu Huraira, anaitwa Hammam ibn Munabbah. Wa hadhihi sahifa mashhuratun mudawwanun minha fi sihahi wal ummahati. Sahifa hii ni mashuhura, imeandikwa kutokea kwenye sahifa hii hadithi nyingi, miongoni mwazo zipo katika sahihi Bukhari na Muslim, hadithi ambazo zipo ndani ya sahifa hiyo, lakini pia katika ummahatu sita, kwa maana baada sahihaini al-sunan al-arba'a, unazikuta hadithi ambazo zipo ndani ya sahifa hii, lakini pia katika masanid, bali amekwekesha kama unavyoona maelezo haya yanayokuja, jamaaha Ahmad rahimahullah fi musnadihi, ukiangalia katika musnad wa al-imamu Ahmad, alipomueleza Abu Huraira kwenye musnad wa Abu Huraira, ameleta sahifa hii ya Abu Huraira yote na maruiyatu zote za Abu Huraira, kama ilivyokuwa maarufu ya ikhwani fil iman. Asili ya uandishi wa kitabu musnad inakuwa imamu mwandishi wa kitabu musnad anawaleta masahaba mmoja baada mwingine, na maruiyatu zote za ile sahaba zinatajwa chini ya jina la ule sahaba, kwa alipotajwa Abu Huraira na kutaja marwiyati za Abu Huraira, imeletwa hii sahifa, hadithi zipo ndani ya sahifa zote zimeletwa na ziadati nyinginezo. Kwa sahifa Abu Huraira tukitaka tuipate miongoni mwa madhani ambayo inatarajiwa kuwepo ndani yake hadithi ya hizi sahifa ya Abu Huraira ni pamoja na Musnad wa al-Imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hambali, alipomweka Abu Huraira katika Musnad wake ameleta marwiyati yote ya Abu Huraira, nyingi katika hizo zipo ndani ya hii sahifa. Baka hapo tumeelewana vizuri. Angalia katika Musnad wa al-Imam Ahmad rahimahullah juzu ya pili kuanzia safha 313 mpaka 316 319, kwa maana safha sita nzima zimeletwa hadithi za Abu Huraira ambazo sehemu kubwa zipo ndani ya sahifa hii ya Imam. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo hapo katika zama za Abu Huraira, zama za masahaba, imeongezeka uandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu kimoja ambacho nacho kilipoteshwa kuandikwa hadithi za Mtume tu, lakini bado zilikuwa ni mkusanyiko usiokuwa na milango. Unafahamu katika masahaba waliopokea hadithi nyingi zaidi nani? Hakuna mfano wake Abu Huraira. Kwa hiyo sio riwaya zake zote ziko ndani ya sahifa. Alichagua baadhi ya riwaya ndio akaziweka kwenye sahifa, ikatoka sahifa tu Abi Huraira. Wazi? Kala. Mpaka pale aliposema وقد وصلت مخطوطة هذه النسخ هذه الصحيفة إلى العصر الحديث نسخة نعم مخطوطة كما نمانديشي يا كلامو ambayo yameandikwa sahifa hiyo yamekuja kudirikiwa na kupatwa na kuonekanwa mpaka katika zama hizi. Ila riwaya aliandika Abu Huraira na kitabu chake kile, kuna baadhi ya watu wamepata khati tena nusfa mbili tofauti tofauti za maandishi ya khati ya Abu Huraira toka wakati huo katika zama hizi. Faqad athara ad-doktor Muhammad Humaydullah ala makhtutatain mutamathilatain laha fi Damask wa Berlin. Huyu mtu ambaye anaitwa Dr. Muhammad Humaydullah amepata maandishi ya khati, vitabu viwili zenye kuiana kuhusiana na sahifa hii ya Abu Huraira. Moja amepata katika maktaba ya Damascus Syria, lakini moja amepata katika maktaba ya Berlin Europe Ulaya. Naam, vipi Berlin Ujerumani? Berlin katika mji wa Ujerumani. Kizungu ni Berlin eh? Berlin mji mkuu, si ndio? Kwenye maktaba za huko imekutwa nusha ya sahifa hii ya Abu Huraira. Sasa unaweza kauliza, ndani ya miji ya Kiislamu, miji mikubwa yenye hazina kubwa za kumbukumbu za Kiislamu, imekwenda kukuta Damascus Syria ambako kuna maktaba kubwa mno ya Kiislamu. Sawa? Lakini nusha nyingine imekwenda kukuta Berlin, Europe. Sawa? Hapa na kitu nacho kinahitaji muda wake kueleza namna gani hazina hizi za Kiislamu zilitoka kwenye miji ya Kiislamu zikahamia katika miji ya makafiri katika vita vya msalaba. Sawa? Tayyib. Wa hasala kitabatu baadhi sahiha as-sahaba, ilipatikana uandishi wa baadhi ya masahaba li ahadithi nabii sallallahu alayhi wa sallam, kuandika hadithi za mtume alayhi salatu wassalam, wa irsali dhalika ila ba'dihim, na ilikuwa wakiandika baadhi yao wanaandika alafu wanatumwa kwa wenzao kama zawadi kutoka kwao ya vitabu vyenye hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama arsala Usaidu ibn Hudhairi li ahadithi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyoandika sahabiyu jalil ambaye anaitwa Usaid ibn Hudhair, aliandika ila Marwan ibn al-Hakam, aliandika kumwandikia Marwan ibn al-Hakam bikitabin kasabahu, alituma kitabu ambacho amekiandika yeye mwenyewe Usaid ibn Hudayr, wa fihi qada'un lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ali Abi Bakr wa Umar wa Uthman, ndani yake risala hiyo pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliandika baadhi ya hukumu ambazo alizitoa Mtume na baadhi ya hukumu alizozitoa Abu Bakr Siddiq katika zama za utawala wake, na baadhi ya hukumu alizozitoa Umar al-Faruq katika utawala wake, na baadhi ya hukumu ambazo alizitoa Uthman ibn Affan katika zama za utawala wake. Akakusanya pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akatuma kwa mwenzake katika maswahaba wenzake Marwan ibn al-Hakam. Na haya yote kama fi Musnad Ahmad, kama ilivyokuja katika Musnad wa al-Imam Ahmad, hadithi ya 1176 hadithi ya 17986. Wakataba Jabiru ibn Samra رضي الله تعالى عنه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أليك صحابة متكوك من جيله أنا أجلك لك وجينا لجابر ابن صبرا بعض حديث زمتون صلى الله عليه وسلم وبعثها إلى عامر ابن سعد أخذتما حديث زيله ومنزاك من يتو عامر ابن سعد بناء على طلب منه وسباب يماوندي ambao yametoka kwa Amir ibn Sa'di akimuomba sahaba wa Mtume Jabir ibn Samura amuandikie. Ala talabi minhu lidhalik, yeye ndiye aliyotaka aandikiwe kama fi sahihi Muslim, kama ilivyokuja riwaya hiyo katika sahihi Muslim. Wa hasala nahwu hadha fi hayati sahaba radhiyallahu ta'ala anhum kathira, yalitokea mambo kama haya ya uandishi wa kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za masahaba ridwanullahi alaihim, mifano ni mingi. Na hii yote na kujengea tafsira kwamba ilipigwa hatua ya uandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu kubwa sana katika zama za masahaba, zaidi ya vile ilivyokuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na waulizeni swali hapo kabla ya kuendelea, kitabu gani kilichokuwepo cha hadithi miongoni mwa vitabu mashuhuri vinavyojulikana mpaka katika marhala hiyo? Maelezo nzuri. Ni kitabu gani cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwenye marhala hiyo kilikuwa tayari kishaandikwa? Maana yangu ni kwamba mpaka hapo hakuna kitabu rasmi cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa vitabu tulivyonavyo sasa hivi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hapo hakuna kitu kama hicho. Simeleka? Yaani mpaka leo kuikuta Sahih Bukhari imekaa hii, imepitia mbali sana ambako kukuta imetulizana namna hii. Watu walianza mwanzo katika mazingira magumu, wanaandika hivi vitabu katika ngozi za wanyama, wanaandika katika miguu magome ya miti, wanaandika katika baadhi ya maeneo hata kwenye nguo. Wakati mwingine wanaandika mpaka kwenye nguo ambapo sehemu inaweza kuandikika. Wanaandika vitabu mpaka kuja katika sura kama unayoiona hiyo, ilikuwa ni hatua ya mbali sana. Ashahid, tumeona katika zama za masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim namna ya uhifadhi wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sehemu kubwa waliendelea kuhifadhi katika vifua vyao, lakini marhala ya uandishi ilipiga tatawur kiasi fulani kuliko zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عليه في شرح العلل صفحه 80 katika ukurasa wa 80 ndani ya kitabu kinachoitwa شرح العلل cha al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali رحمه الله تعالى عليه, ambaye ni katika kibari tilmidh al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, katika wanafunzi wa bora wa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, ni al-Imam ابن رجب الحنبلي. سواء تجي مثالي ما يلزوها يا علاف سيكو يا سيكو نكمبوشي كتوكي أقوى متونة صلى الله عليه وسلم ونفنزاك مكوبة نناني وي منفنزاك مكوبة ناني منفنزاك مكوبة لكوا ناني ناوي منفنزاك مكوبة منفنزاك مكوبة لكوا ناني مبكا زمايز لزوكوا نازو ميمي ما يلين ونفنز وكوبة ودوغ وناني نسيفو تاعتا ونفنز وكوبة ودوغ وكنا ناني Ibn Taymiyyah ametulifishia dunia Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Sawa? Gogo kubwa ndio liacha. Lakini kimwangalia Ibn Taymiyyah pembezea hapo anakuta Zahabi ni katika watu waliopata faida kwa Ibn Taymiyyah. Inataja Ibn Kathiri ni katika watu ambao wapata faida kwa Ibn Taymiyyah. Al-Hafidh al-Iraqi hawa wote wanataja ni katika watu waliopata faida kwa Ibn Taymiyyah. Lakini gogo aliyetuachia, aliyetulifishia ni nani? Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Kutoka kwa Ibn al-Qayyim yeye aliurithisha umma kwa nani? Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali alimwacha nani katika magogo ambayo yalitosha kubeba umma? Nani? Baada unakuja zama za Ibn Baz, unakuja zama za kina Ibn Uthaymeen, sawa? Ibn Uthaymeen amefichwa na Ibn Baz haonekani, lakini alipokufa tu Ibn Baz anakuja kuonekana Ibn Uthaymeen mkali kweli kweli kwenye elimu. Hivi ndivyo elimu ilivyokuwa na siri. Wewe hauli uwe mwanafunzi wa mmoja wa wanazuoni, na wewe uacha athari njema ya kielimu kutoka kwa wanazuoni. Ama ukiacha sodi fuza masimulizi, basi inakuwa na hasara hiyo. Sawa? Hai. Ya'lam, anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, tambua anna al-ilma al-multaqa 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min aqwalihi wa af'ali. Tambua kwamba elimu iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutokana na maneno yake na matendo yake, kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum fi zamani nabiyihim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatadawalunahu bainahum hifdhan lahu wa riwaya. Ilikuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam masahaba wanapokezana kwa kusimuliana baina yao, na wanahifadhi maneno hayo, na wanapokea riwaya kutoka kwa baadhi yao kwenda kwa wengine. Wa minhum man kana yaktubu, lakini wapo miongoni mwao baadhi ambao walikuwa wakiandika, kama taqaddama fi kitabi al-ilmi, kama maelezo yalivyotangulia katika kitabu al-ilmi, an Abdullahi ibn Amri ibn al-Asi, riwaya ya Abdullahi ibn Amri ibn al-Asi na yule sahifa yake radhiyallahu anhuma. Thumma ba'da wafati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, akaendelea kusema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, kisha baada kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana ba'du sahabati yurakhisu fi kitabati al-ilma anhu, kuna baadhi ya masahaba wakiruhusu kuandika faida za kielimu kutoka kwake huyo aliyeruhusu. Wa ba'dhum la yurakhisu fi dhalik, lakini wengine walikuwa nakataa kwa sababu ya kubakia kwenye yale makatazo ya asili kwamba msiandike isipokuwa Qur'an, na aliandika chochote kinyume na Qur'ani basi na akafute. Sawa? Kwa hofu ya kuchanganyika baina ya Qur'an na isiyokuwa Qur'an, jambo ambalo lilikwisha baada ya kukamilika uteremkaji wa Qur'an, na ikawa kuandika baada ya hapo imekuwa ni jaiz. Walladhi kana yuktabu fi zamani sahabati wa tabi'in, yale ambayo yalikuwa yakiandikwa katika zama za masahaba na matabi'in, lam yakun tasnifan murattaban mubawwaba, haikuwa uandishi wao uandishi wa sasa wa kupangilia milango na kupangilia furu' ndani yake. Innama kana yuktabu lilhifdhi walmuraja'ati faqat. Anamalizia kwa kusema al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali kwamba kilichokuwa kimefanyika ni uandishi kwa ajili ya mtu kuweza kuhifadhi na kwa ajili ya mtu kuweza kufanya muraja'a, lakini sio uandishi uliopangilika kama hivi sasa, lakini walikuwa wanatuonyesha njia ya tunakoelekea kwenye ilmu kupitia katika jitihada zao za zama za uandishi wa kalamu ya zafarani kwenye kidau cha wino ambacho kina maji fulani ya zafarani, unachovya nyoya la kuku alafu unaandika katika sehemu unaoandika kupitia katika nini, sio kompyuta sasa hivi ukawa na bofya tu. Hii elimu imetoka mbali sana, sio? Tumeelewana? وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في الهدي الساري كتب كتاب مقدمة وفتح الباري أما نيته الهدي الساري صفحة ينانه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونسيما اعلم علمني الله وإياك تبوى أن يجلس مني الله فموجنا ويه أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم lam takun fi asri sahabati wa kibali tabi'ihim. Tambua kwamba Allah anielimisha mimi na wewe kwamba athari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazikuwa katika zama za masahaba na zama za wakubwa katika matabi'i, mudawwanatan fil jawami'i, hazikuwa zimeandikwa katika hivi vitabu jawami kama vile Jami'u Tirmidhi, Jami'u Abi Dawuda, sawa, havikuandikwa katika hizi jawami wala murattaba, na wala havikuwa vimepangiliwa kwa milango li amraini, kwa sababu mbili za msingi. Ahaduhuma, ya kwanza wapo katika sababu hizo, annahum kanu fi ibtida'i alhali, wao walikuwa katika hali ya mwanzo ya uandishi, mwanzo wa elimu. Adinuhu an dhalik, walikatazwa wasiandike, kama thabata fi sahihi Muslim, kama ilivyokuja riwaya katika sahihi Muslim, khifatan an yakhtalifa ba'du dhalika bil Qur'an al azim, kwa kuogopewa isiye kachanganyika baadhi ya hizo hadithi pamoja na Qur'ani tukufu. Sawa, nimeiashiria hiyo hadithi katika maelezo yaliyotangulia, man kana yaktubu falyam ya falyam huhu, yule ambaye alikuwa ameandika basi na afute. Sawa, la taktubu illa al Qur'an, siandike chochote isipokuwa ni Qur'ani peke yake. Kwa sababu ya kuogopea isiye kachanganyika baadhi haya maandishi pamoja na Qur'an, afu sitambulikane Qur'an ipi na isiyo kwa Qur'an ni ipi. Kwa hiyo kwa kuogopea hilo, ndio maana uandishi ukawa umeshuka katika zama hizo. Tani hina sababu ya pili katika sababu za msingi, lisihati hifdhihim wa sailani adhanihim au adhanihim, ni kutokana na upana wa uwezo wao wa kuhifadhi. Walikuwa na uwezo mpana sana wa kuhifadhi vitu, mpaka inafikia wakati Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma asipotaka kuhifadhi kitu na anapita kwenye kile kitu kinasemwa, anatia vidole masikioni ili apite asisikie. Sababu akiacha vidole tu ikiwa masikio anasikia, akipita tu akisikia, inahifadhika moja kwa moja. Walikuwa katika martaba juu sana hawa watu, kana kwamba Allah aliwatengeneza ili kwenda kuhifadhi hizi hazina za kielimu ambazo amezileta kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa sababu ya kunjukwa hifadhi zao na wepesi wa masikio yao, walianna aktharahum kanu la yaarifuna alkitaba, miongoni mwa sababu pia wengi wao walikuwa hawajui kuandika. Na unajua mtu ambaye hawezi kuandika analazimisha uwezo wa kuhifadhi ili mradi asipitwe, kwa sababu akipitwa na kuhifadhi maana kuandika hajui chochote. Simeleka koto anasema al-allama al-wazi hafidhahullah, wa hadha huwa al-aslu, na hii ya kutokuandika ndio ilikuwa asili. Walakin la yamna'u min wujudi afradin min as-sahaba, hili lilikuwa lizui kupatikana mtu mmoja mmoja katika masahaba. Kana ladaihim kutubu kama takaddama, ambao walikuwa na vitabu kama maelezo yalivyotangulia, kama takaddama dhikru dhalik, kama ilivyotanguliwa utaji wa jambo hilo. Waqala al-allamatu al-muallimi ay al-yamani, anasema al-allama al-muallimi al-yamani rahimahullah fi risalatihi fi ilmi rijal safha al-50, katika ukurasa 50 katika kitabu chake ilmu rijal, anasema inna Zaid ibn Thabiti lahu risalatun tawila, sahaba mtukufu Zaid ibn Thabit naye pia alikuwa na kurasa zake ndefu ambazo nazo kaziandika. Katabaha fi ahkami al-mawarith, aliandika kuhusiana na ahkamu za mirath sana 40 lil hijra, katika mwaka wa 40 hijria. Sisi leo tuna vitabu kama al-khulasa fi ilmi al-faraid, sio sahaba Thabit Zaid ibn Thabit yeye alikuwa na risala yake ya mambo ya mirath, basi naikuwa katika sura hii kamilifu ambayo tutanao leo, sawa, ambayo imekusanya mada kwa upana wake. Na aliandika risala hii tokea mwaka 40 hijiria, maana yake miaka 1000 sawa 400 na 4 iliyopita, miaka 1400 iliyopita ndio Zaid ibn Thabit aliandika risala hii. Ikhwani, bila ikhtisari, zama za masahaba uandishi wa hadithi ulikomea hapo. Sasa tuone hapa tulipofika, tulifikaje sawa mpaka elimu hii kuwa imeiva, vinatoka vitabu magomba ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad wa Imam Ahmad, ilikuwa kuwaje mpaka kufikia huko? Bado tupo katika zama za masahaba, ambazo mpaka wanaondoka wa mwisho katika masahaba hapakuwa na kitabu chochote mama chenye kutegemewa cha hadithi, ukiacha Qur'ani tukufu. Simeleka Hasani. Jambo la pili katika marhala hii ya pili, atathabutu fil akhdhi wal ada, namna gani walithibiti watu wa zama hizi za masahaba kuthibiti wakati wa kupokea riwaya na wakati wa kusimulia riwaya. Atathabutu fil akhdhi wal ada, kutafuta uthibitisho wakati wa kupokea riwaya na wakati wa kusimulia riwaya. Kana mutawassian fi ahdi sahabati baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ibada hiyo imekunjuka baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana katika zama za masahaba. Akthar minhu fi hayatihi alaihi salatu wassalam, ilikuwa imepiga hatua sehemu kubwa sana zaidi ya ile marhala walioachwa nayo katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakulu Mujahid ibn Jimbiri rahmatullahi ta'ala alayhi, kana Bashiru ibn Ka'bi al-Adawi jaa tayyib jaa Bashiru ibn Ka'bi al-Adawi ila ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Kisikilize kwa makini kisa hiki, kina faida moja muhimu sana, adhima sana. Huyu Bashiru ibn Ka'bi al-Adawi alikwenda kwa Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما بين تابعي وبين الصحابي الكون فجعل يحدث ويقول أكاونا سمولي حديث أكثما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أكاونا سيما مسيما متنى صلى الله عليه وسلم كذا, أمسيما متنى صلى الله عليه وسلم كذا. نتغل وسلمشيني كدوغو نبني فايدة وجسيري ووات وجينغا auhalalishi makosa yao katika dini, na kimya cha watu wenye kujua sio uhalali wasiojua kuzungumza. Naelewa maneno? Ujasiri wa watu wajinga sio uhalali wa wao kuruhusiwa kuzungumza dini, sawa. Lakini ukimya wa watu wenye kujua sio ishara ya kujuzisha watu wasiojua kuzungumza dini. Na wamekuwa wengi zama hizi wajinga, majasiri kweli kweli, wana ujasiri. Mtakuja kuona riwaya, mtu amesimama fi masjid Kufa anasema hadathani Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibn Ma'in, katika wasikilizaji waliopo mbele yake Yahya ibn Ma'in yupo na Ahmad bin Hanbal wapo. Nona jura hii, ujasiri wa hali ya juu. Baada ya mazungumzo akamwambia samahani kidogo bwana, njoo hebu tueleze Yahya bin Maini na Ahmad bin Hanbali wapi walikusimulia hiyo riwaya, maanake mimi nazungumza na wewe na Ahmad bin Hanbali na huyu mwenzangu Yahya bin Maini, hebu tueleze wapi tukusimulia hiyo riwaya. Akasema mara aitu aghba minkuma, nisikuona pumbavu zaidi yenu nini. Hivi dunia nzima Yahya bin Maini na Ahmad bin Hanbali ni nini kweli? Mwana jero hiyo, naona ujasiri hiyo. Kwa hiyo ukimya wa wasomi sio uhalali wa wajinga kuzungumza dini, na ujasiri wa watu wajinga kuzungumza dini sio ishara ya uhalali kuwa wao wanahalalika kuzungumza dini, sawa. Mwangalie bwana eti yeye Bashiru al-Hadawi eti yeye anakwenda kumsimulia hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, sahaba wa mtume. Naona ujasiri wa hali ya juu. Aya, sikiliza kisa kilivyokuwa. wayakulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema amesema mtume, amesema mtume, faja'ala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma la ya'zan li hadithi, Abdullah ibn Abbas akawa hasikilizi zile hadithi zake, wala yanduru ilayhi, wala mtizami, kashuhudisha tu. Lakini ni hadha kisata al-imami Amash, nakumbusha kisa cha al-imamu Amash. Alikuja mtu mmoja wa visa katika msikiti, anatoa visa vyake, kala kadha kala kadha. Imam Amash kafungua kwa pahati akawa ananyofea nywele, ulema asema ya sheikh amata sahi ana fil hadithi wa anta fi latfil abaq, weni haya bana, mi nasizungumzia hadithi wako unanyofea nywele. Akamwambia dhani anta fi sunna wa anta fil bid'ah, niache nipo kwenye sunna ende na bid'ah yako. Anaona sunna kunyofea nywele kwa pale. Walikuwa majasiri wanazoni, wanapokutana watu wa vyoo walikuwa na majasiri. Sawa, huyu bwana anamwambia Abdullah ibn Abbas, amesema mtume kadha, amesema mtume kadha. Abdullah ibn Abbas hasikilizi wala mtizami. Faqala ya ibn Abbas, angalia tena uhitaji wake. Abdullah ibn Abbas ni katika mashekhe wa kisahaba. Anambia wewe Ibn Abbas, mali la araka tasma'u alhadith, mbona mimi sikuoni kusikiza hadithi? Mimi nasimulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uhadithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala tasma, mimi nakusimulia kutoka kwa Mtume alaihi salatu wassalam alafu usikilizi. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akasema Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, inna kunna mawa, sisi tulikuwa katika mara zilizopita zama zetu zile, idha sami'na rajulan yaqul, tulipo ilikuwa tukimsikia mtu akisema, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa zama hizo tukisikia hivyo, ibtadaratuhu absaruna, macho yetu haraka yanageuka kumkodolea yule bwana kwa haraka sana, lakini pia wa asghaina ilayhi biadhanina, na tukua tunatega masikio kwa umakini sana tusikilize maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema falamma rakiba an-nasu sa'ada wad-dalul, qala ahlu al-ilm ma'nahu, wanawazuoni anasema maana yake ittakhadhu kulla sabil, manake walipofikia watu wakawa wanafanya chochote wanataka kufanya kwenye dini, hawachungi wala waogopi. Falamma rakiba an-nasu sa'ada wad-dalul, baada ya watu kufanya wanaolitaka kwenye dini pasina kuogopa, lam na'khudhu min an-nasi illa ma na'rif, hatupokei hadithi kwa watu isipokuwa kile ambacho tunakitambua tu. Hii ilikuwa ni marhala ya at-tathabbut inda al-akhdhi wal ada, masahaba walionyesha watu kwa mtindo kama huo. Kwa hiyo hapa tahadhari ambayo tunaisema, zama za masahaba tu hawa watu tayari walikusha kujitokeza, tena na ujasiri wa kwenda kuwasimulia masahaba hadithi za mtume, wakati masahaba wao ndio wamemshuhudia mtume na wao hawakumshuhudia mtume. Sawa jamaa, tarehe أخرجه مسلم في المقدمة، رواهي أن يتاجى الإمام مسلم كتك مقدمة وصحيح مسلم لمن وشريين كبالي ينغوني مواريجي ما مزاعل من مصالح الحديث كتك بعض ملان نو مقدمة وصحيح مسلم ومينيا فايدة نيجي سانة زاعل من مصالح الحديث فذلك لو قوه الإمام مسلم الإمام البخاري ambaye ameutaja kwenye mukaddima huu halafu hakutaja jina. Na Muslim kwenye mukaddima yake huu ameingizia ishara za ugomvi baina yake na baina ya al-Imam al-Bukhari, lakini hakutaja jina. Sawa? Ukifika sehemu kama hizo, acha hata ya maneno, uendelea kwenye kuchukua zile faida za kihadithi. Sawa jamaa, tufi tayyib. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقاتل بابايات قال انسيما انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلكوا قد كزم زمتوم تنيفاذ حديثي لهجيك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم زنيفاذيوا فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول, lakini baada ya kuingia kwenye kila kitu nyinyi hamjali chochote, ilipofikia hali kama hiyo, fa hayhat, hapa tena hatupokei kwa kila mtu. Lazima tujue rijali waliopitia mpaka hiyo riwaya, itufikie sisi. Akhrajahu Muslim fil muqaddima, baada ametaja athari hii al-Imam Muslim katika muqaddima wake Sahih Muslim, ambayo ni mashiria kwamba miongoni mwarejea mama za ilmu ya musala wa hadithi ni huu muqaddima wa al-Imam Muslim ambayo ameweka ndani ya sahihi yake, ameweka katika utangulizi wa sahihi yake. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كتبنا مسموليزي يا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه زجوياك أن جلتنا تجينا سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه قال كنت في حلقة من حلق الأنصار أنا سيما نلقوا كتك في الدوارة ذكي ليم ينظم في الدوارة ذكي ليم لنفنغوز لما أنصاري ikawa fajaana Abu Musa kaannahu mad'uf, asema katujia sisi Abu Musa al-Ash'ari. Msimuliaji nani? Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan, na Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Sawa, tukamuona amekuja Abu Musa al-Ash'ari kaannahu mad'uf, kana kwamba ametingwa na hali, ametingwa na mazingira, ni mtu ambaye yupo hoi hoi. Akala, akaja akatwambia, inna Umara amarani, hii sasa hivi mguu mpaka kwenu hapa, nimetoka kutimuliwa huko na Amirul Mu'minin Umar, ameniamrisha an atihi, niende kwake yeye, fataithuhu, mimi nikaenda kweli kwake, fataadhantu thalathan, hapo nilipofika nikapiga hodi mara tatu, falam yu'dhan li farajat, hakuniidhinisha kuingia, nikarudi zangu. Wakad kala thalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nimefanya hivyo kwa sababu mtume akasema hivyo alayhi salatu wassalam, amesema man ista'adhana thalathan falam yu'dhan lahu, mtu yote atakayepiga hodi mara tatu alafu hakujibia hodi ile faliarja, na areje. Nilipomsimulia maneno haya Omar, fakala la tuji anna bibayinatin ala alladhi taqul, utanijia utanijia na uthibitisho wa hayo ambayo nasema kuwa kweli maneno ya mtume, wa illa au jatu, na kama ukuleta ushahidi huo nitakuumiza kwa kipigo. Naona tafabuti hiyo ikhwan, hii riwaya imeleta mjadala mkubwa sana. Yaani je, Omar alikuwa hakubali riwaya tul wahid alhadith alfardi? Omar alikuwa kubali mpaka lazima wawepo watu wengine? Jawabu zuri kabisa lilojibiwa kwenye athari hii ni kuwa Umar alikuwa radhiallahu anhu warda anafanya hayo kwa ajili ya kutujengea sisi tusiaminiamini tunachosemwa na mtu juu ya mtume mpaka tupate uthibitisho, bali yeye alikuwa anakubali khabaru la al-ahad, lakini aliweka masharti ya magumu kwa sababu ya kutujulisha sisi kwamba tusikuwe wepesi wepesi wakwambia ukiambiwa kasema mtume tunabeba, lazima utakabati uhakikishe kweli ni kweli. Kwani Omar anamtia shaka Abu Musa? Anayakini kwamba ni sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aliyasema yale kwa lengo la kutufundisha sisi tusiwe watu wazoazoa, tukawa mahafidhu laili, wakusanyaji wa kuni wakati wa usiku, sana nge nyoka na kila kitu. Sawa, lazima tutakabati, wa illa fasahaba kulluhum udhu, kama sio hivyo masahaba wote walikuwa ni maudhur wa min ra'asihim Abdullah ibn Qais alhuwa Abu Musa al-Ash'ari kana min a'dali sahaba. Kwa kama ni shaka kuhusiana na uadilifu, hiyo shaka kwake haipo, lakini kama ni shaka kwa sababu yeye ni rajulun wahid, inahitaji zaidi ya mtu mmoja. Omar amepokea riwaya nyingi ambazo zinapitia katika njia hii ya mtu mmoja mmoja, lakini yeye pia mwenye amesimulia akiwa peke yake riwaya innamal a'malu binniyat, asimulia peke yake. Afuatalala aliyofanya hayo kwa ajili ya kutufundisha sisi kwamba tunapoletewa maneno ya mtume tusio tuna haraka kuwapokea tu mpaka fanyeje, tutasabati. Alanta masala wadhiha tayyib. Fakala la tukhbiranna la tujianna bibayinatin ala alladhi taqul, akasema Umar kuniambia mimi Abu Musa al-Ash'ari, utanijia utanijia na ushahidi wa hilo ambalo umelisema, wa illa, na kama haukuja na ushahidi huo, au ja'atuk, nitakutandika. Qala Abu Sa'id al-Khudri, yani sasa amefika kwenye majlis ya Abu Sa'id akiwa hoi taabani, anamsimulia kilicho msababisha awe hoi. Abu Saidi anamwambia, ewe Abu Musa, wakuntu asgharuhum, mimi nilikuwa kijana kadogo. Fakuntu maahu, nikasimama pamoja na Abu Musa al-Ash'ari. Washahidtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man ista'adhana thalathan falam yu'dhan lahu falyarja. Akaenda kuwathibitishia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakapotaka hivi ni mmoja wenu kwa ndugu yake mara tatu, yule mwenyewe mwenye mji asimwidhinishe, basi bwana atakiwa arejee. Sasa ameleta vizuri, sawa, amekuja kufanya taukidi ya riwaya hii. Nani? Abu Saidi al-Khudri. Baada kuwa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu akutosheka na maneno ya Abu Musa al-Ash'ari, akahitaji tathabbut ili kuweka umadhubuti katika riwaya. Sawa ya ikhwani, akatokea huyu wakati wake bwana mdogo tu Abu Saidi al-Khudri akathibitisha riwaya hii. ametaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, na hiyo asrahu al-adilla ya mas'ala tathabbut inda al-akhdhi wal-ada fi zaman as-sahaba. Yani mpaka kufikia wakati eti Abu Musa al-Ash'ari inahitaji uthibitisho juu yake, ni ishara kwamba alikuwa anadhibiti sana riwaya, akdhan wa raddan, sawa, kupokea pamoja na kwenda kusimulia, walikuwa wanadhibiti sana. Wa hadha nasun fi tahadhi amiri lmuminin, na hii ni nafsi katika udhibiti aliyokuwa anaufanya amiru lmuminin Umaru ibn al-Khattabi radiallahu ta'ala anhu. Waqad kana mutahadhiyan, alikuwa ni mtu wa kujidhibiti sana, hata fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, hata katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama fa'ala yawma anshaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tatallaqa nisaa. Ile siku ilipokuja tangazo kwamba eti Mtume alayhi salatu wassalam amewatalliki wake zake wote, na katika jumla ya wake hao ni Hafsa tu binti Umar, kwa yakapatwa na dhiki kuhusiana na kadhia kama ile ya kuonyesha kwamba eti Mtume kawacha wake zake, akaenda kutathabat kwa Mtume. Aliyofanya hivyo nani? Yeye mwenyewe Umar ibn al-Khattab. Akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia, tumesikia kwamba umeacha wake zako Mtume, je, ni kweli? Na Mtume akambainishia kwamba nimewaweka kando kwa muda, kuna jambo ambalo hajakaa sawa, ili wanyooke waje wakae sawa. Sawa jamaa, haya. Hata fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala yawma an sha'a anna nabi sallallahu alaihi wasallam fallaqa nisaa, kama alivyofanya Umar siku ambayo maelezo yameenea mtaani kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha wake zake. Fastathbata bila nabi sallallahu alaihi wasallam, akaenda kutafuta uthibitisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha bihi lam yutalliq nisaa, taamati iliyokuja kumbainikia kwamba hawa wanawake hawajaachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, kilichotokea ni kutia adabu tu, kuwatia adabu tu kutokana na uzembe ambao unadhihiri kwao, ikawa wametumia fursa hiyo kuwanyoosha kama ambavyo tutakuja kuona katika maelezo haya. Sawa, wa idha bihi lam yutalliq nisaa, alipoenda Umar kutafuta uthibitisho, kama kikawa kwamba Mtume sio kwamba ameacha wake zake. Wal hadithu fi as-sahihaini, hadithi iko ndani ya sahihu Bukhari na sahihu Muslim. Wa kadhalika kana Abu Bakr as-Siddiqi radiyallahu ta'ala anhu qala adh-Dhahabi, hivi ndivyo ambavyo alikuwa sahabi jalil Abdullah ibn Yusuf radiyallahu ta'ala. Tayyib, wal hadithu fi as-sahihayn. Wa kadhalika kana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qala adh-Dhahabi, anasema adh-Dhahabi fi tadhkirat al-Huffaz safa al-khamis an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma ilayhi al-muntaha fi at-tahri fi al-qawl wal-qa'l القول والقبول. Anamtaja huyu Abu Bakr Siddiq kwamba kwake yeye ndio ilikuwa ukomo wa kujidhibiti wakati wa kuzungumza na wakati wa kukubali riwaya. Wa hakadha kana sa'iru a'yani sahaba, hivi ndivyo ambavyo walikuwa wengineo katika wale masahaba wakubwa radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, radhi za Allah mtukufu ziwe kwao wote kwa pamoja. Bila ikhtisar, marhala hii umeona namna gani palikuwa na udhibiti wa riwaya katika hadi ambayo mpaka unaweza kusema Omar alikuwa anawatesa watu. Yaani kusimulia hadithi mbele yake anakuambia sikuelewi mpaka ukamlete mtu wa kuja kuthibitisha madai yako. Kweli mtume alisema. Na kama hakupatana na mtu akutia adabu. Hii ni shida katika ishi. At-tathabbut. Sawa. Tayyib. الثالث الجرح والتعديل في عصر الصحابة.